radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 18. oktobar 2008. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalna policija danas je predala tužiteljstvu Bosne i Hercegovine još jednu osobu koja se dovodi u vezu sa eksplozijom u trgovačkom centru FIS Vitez. Riječ je o 41-godišnjem Amiru Ibrahimiju iz Viteza, potvrdio glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. On je naveo kako će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon saslušanja Ibrahimija predložiti mjeru pritvora. Sud Bosne i Hercegovine ranije je odredio jednomjesečni pritvor za još dvojicu osumnjičenih za ovu eksploziju. Policija u Monaku uhitila je jednog državljanina Srbije i državljanina Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, vjeruje se da obojica pripadaju kriminalnoj grupi pod imenom Pink Panteri, koja se dovodi u vezu sa najmanje 100 oružanih krađa u gotovo 20 zemalja. Predsjedništvo HDZ-a 1990 na današnjoj sjednici jednoglasno je odbio ostavku lidera ove stranke Bože Ljubića. Ljubić je u ožujku ove godine konvertirao ostavku na funkciju predsjednika stranke i ministra komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine, ukoliko, kako je naveo, njegova stranka ne bude najjača hrvatska politička stranka u Bosni i Hercegovini nakon lokalnih izbora. Zrakoplov njemačke kompanije Lufthansa prinudno jutro sletio na beogradsku zračnu luku, pošto mu se zapalio jedan motor. Promet na beogradskoj zračnoj luci bio je privremeno obustavljen. Svi članovi posade i 162 putnika sigurno su evakuirani, a vatrogasne službe zračne luke ugasile su požar. U olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu održana je svečana promocija za više od 7000 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu, od kojih je oko 1300 diplomanata koji su završili studij po bolonskom procesu. Reč je o četvrtoj svečanoj promociji diplomanata i magistranata svih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu, te prvoj promociji diplomanata koji su studirali po bolonjskom principu. Na svečanoj promociji najboljim diplomantima i magistrantima uručene su zlatne značke i povelje Univerziteta u Sarajevu.
Ja sam Dina Kamber, završila sam Prirodno-matematički fakultet, ocjen za matematiku, dolazim iz Vina. Pa moji planovi su da nastavim sa postdiplomskim studijem, ali očekujem da, kako nam je obećano, da i nakon ove 3 godine da smo stekli sasvim dobro znanje i da ćemo se moći zaposliti.
Predsjednik Sjedinjenih Država George Bush pozvao je danas zabrinute američke građane da imaju povjerenje u niz interventnih mjera vlade poduzetih protiv krize bankarskog sustava. On je u govoru u Američkoj privrednoj komori istodobno pozvao na strpljenje i dodao da je potrebno vremena da se osjeti djelovanje tih mjera. Američki predsjednik George Bush također je jučer na prigodnoj svečanosti u Bijeloj kući objavio kako Sjedinjene Države ukidaju vize za državljane Mađarske, Slovačke, Češke, Litve, Latvije, Estonije i Južne Koreje. Tih 7 zemalja, prema Bushovim su riječima, poduzele neke specifične korake za ukidanje viza, kao što je uvođenje biometrijskih putovnica zaštićeni od krivotvorenja. Najmanje 60 talibana ubijeno je u zračnom napadu pakistanskog ratnog zrakoplovstva na sjeverozapadu zemlje, saopćeno je sinoć u Islamabadu. Lokalni izvori su potvrdili da je ubijeno najmanje 60 talibana, te su dodali da vjeruju da je broj žrtava i veći. Večeras će u Sarajevu u Zenici biti otvoren 48. po redu MES Internacionalni teatarski festival. Festival će biti otvoren predstavom Ivanom njemačkog teatra Volksbühne, te predstavom Istina u prijevodu u izvedbi pozorišne laboratorije Konanandes. Do kraja festivala publika će u ova dva grada vidjeti ukupno 33 predstave sa preko 50 izvođenja. U Kraševu se održava prvi međunarodni festival stare glazbe Evropski majstori orgulja. Svi koncerti bit će održani u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kraševu. Do kraja dana u sjevernim područjima Bosne i Hercegovine bit će pretežno sunčano, a u ostatku zemlje umjereno do potpuno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim i jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 9 do 16, na jugu zemlje do 20 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici što je na izmaku bilježili smo. Entitetski premijeri i guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjedavajućim savjeta ministara Nikolom Špirićem poručili su bosansko-hercegovačkim građanima da nema razloga za zabrinutost zbog svjetske ekonomske krize. U Narodnoj skupštini Republike Srpske nakon dvodnevnog zasjedanja posvećenog pogoršanim političkim odnosima u zemlji, ponovljeno je da referendumsko samoopredeljenje ostaje kao krajnja mjera zaštite ovog entiteta. Lideri Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Sulejman Tihić i Dragan Čović zatražili su rekonstrukciju vlade federacije. Krenimo redom. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, entitetski premijeri Milorad Dodik i Nedžad Branković nakon susreta u Banja Luci poručili su bosansko-hercegovačkim građanima da nema mjesta panici zbog ekonomske krize na koja je pogodila razvijene zemlje svijeta. Sa sastanka kojem su prisustvovali entitetski ministri financija te guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić, također je saopšteno da su ulozi građana u komercijalnim bankama sigurni, javlja Erdogan Katana.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je da je bankarski sistem u Bosni i Hercegovini stabilan i može uspješno da se nosi sa izazovima koje nosi globalna ekonomska kriza.
Nema potrebe za nervozu koja je u prvoj fazi sasvim sigurno bila pokazana i mi želimo da tu nervozu spriječimo. Dakle, nema potrebe za ono nazivanje krizom jer indirektne mjere, dakle, koje globalna kriza nosi sasvim sigurno za sebe, će u najmanjoj mjeri da se tiču prostora Bosne i Hercegovine, ali postoji spremnost, dakle, da odgovorimo na ono što su mjere sa kojima institucije vlasti u Bosni i Hercegovini raspolažu.
Na sastanku kojem su prisustvovali premijeri i ministri financija oba entiteta te direktori Agencije za bankarstvo, dogovoreno je da se podrže mjere Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine da se smanje stope obaveznih rezervi poslovnih banaka kod Centralne banke sa 18 na 14%. Na ovaj način oslobođeno je 722 miliona konvertibilnih maraka za plasmane kako bi se očuvala dinamika kreditiranja u Bosni i Hercegovini, objasnio je Špirić.
Isto tako smo se složili da se prihvati, dakle, zahtjev da se nivo garantovanih depozita sa 7.500 digne na 15.000, ali uz još jedan prijedlog da se uđe u izmjenu zakona i da se u Agenciji za osiguranje depozita osiguravaju depoziti samo fizičkih lica, to je građana, ne privni subjekat, jer osiguranje od 7.500 za bilo koji privni subjekt ne znači mnogo i da se u toj razlici krije još dodatno, dakle, dodatna mogućnost da se podigne nivo osiguranja depozita građana kako bismo pokazali da želimo da sačuvamo nivo stečenog povjerenja građana u komercijalno bankarstvo, jer čuvanje tog stepena povjerenja je jako bitno i za privrednu aktivnost i za sve aktivnosti u zemlji.
Kako bi se zadržalo povjerenje građana poslovnim bankama je upućena sugestija da ne podižu kamatne stope na kredite.
Jer ovaj proces izgradnje povjerenja je dvosmjerni proces, ne samo dakle obaveza štediša, nego obaveze i banaka. Ja vjerujem da će banke slijediti ovu našu preporuku. I na kraju još jedan zajednički stav da se mora voditi mnogo, posvetiti dužna pažnja koordinaciji mjera monetarne i fiskalne politike, pogotovo kod planiranja budžeta i donošenje budžeta na svim nivoima za narednu godinu.
Dogovoreno je da se u narednom periodu veći značaj dade privrednim aktivnostima kako bi se sačuvala stopa privrednog rasta.
Već početkom sedmice Narodna skupština Republike Srpske vanredno je zasjedala dva dana, a sve zbog, kako je ocjenjeno, pogoršanih političkih odnosa u zemlji, a nakon istupa predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, koji je na međunarodnoj političkoj sceni govorio u svoje ime bez usaglašenih stavova. Na kraju je usvojena i rezolucija u kojoj je ponovljeno da referendumsko samoopredjeljenje ostaje kao krajnja mjera zaštite Republike Srpske. Ova rezolucija odmah izazvala reakcije širom Bosne i Hercegovine, a neke od njih prikupio je Milorad Milojević.
Iako nije usvojeno direktno u rezoluciji Narodne skupštine o ciljevima i mjerama politike Republike Srpske, pitanje referenduma ipak je proučeno i to tako što je pored rezolucije usvojena i informacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kojoj se eksplicitno navodi referendum kao oblik odbrane interesa Republike Srpske, a sa druge strane poslanici su potvrdili i neke ranije rezolucije, pogotovo onu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, u kojoj se navodi i pravo na samoopredjeljenje. No i pored toga, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović naglasio je kako u današnjoj rezoluciji nema ništa avanturistički što bi Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu vodilo u bilo kakva nepredviđena rješenja.
Mnogi su očekivali zlurade neke odluke koje će biti protiv Bosne i Hercegovine, protiv Republike Srpske, protiv drugih takvi odluka nema.
Predstavnici bošnjačkih partija usprotivili su se usvajanju rezolucije te najavili pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog, kako kažu, brojnih nelogičnosti pa čak i antiustavnih stavova u zaključcima. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Šefket Hafizović.
U informaciji gospodina Kuzmanovića ostavljena je mogućnost, rekao bi, jedno nacionalnog izjašnjavanja, odnosno pitanje referenduma, dok rezolucija takvu mogućnost nije predvidjela. Nažalost, javnost je dakle evo ostala na neki način uskraćena o jasnom i decidnom stavu Narodne skupštine i eventualne mogućnosti jednonacionalnog izjašnjavanja.
Poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Jozo Križanović smatra kako rezolucija Narodne skupštine ne doprinosi poboljšanju situacije u državi, a sa druge strane i članovi državnog predsjedništva bi, kako kaže, morali više da funkcionišu u koheziji.
Mislim da je isforsirano pitanje opstanka Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i da se na tako jednoj, kako bi rekao, lažnoj hipotezi gradi jedna separatistička politika. Mislim da niko nije ozbiljan u Bosni i Hercegovini doveo u pitanje opstanak Republike Srpske, jer jednostavno to je ustavna kategorija.
Potpredsjednik Republike Srpske i član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Davor Čordaš mišljenje je da rezolucija ipak ne govori o referendumu.
Ja sam shvatio i kroz ovu rezoluciju da i Republika Srpska i ljudi ovdje žele ostati u Bosni i Hercegovini, ali sa definiranim ustavom i načelima i pravima za sva tri konstitutivna naroda, što je vrlo bitno. Ali inače, mislim da je rezolucija odgovor na ono što se događa na razini Bosne i Hercegovine i tu u stvari je najveći apsurd današnjeg ustroja BiH, da član predsjedništva, pa bio to i predsjedavajući, kad ide predsjedat Bosnu i Hercegovinu, da ne može predstavljati sebe i jedan narod.
U Srpskoj demokratskoj stranci, iako su podržali rezoluciju, ipak su nezadovoljni što se, kako kažu, aktualna entitetska vlast poigrava sa pitanjem referenduma. Šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini, Borislav Bojić.
U sadržaju informacije koju nudi predsjednik pominje se referenduma. Sam predsjednik sutradan izjavljuje da to pitanje za njega je ad acta. Dakle, i ta prijetnja koja se zove referendum i odcepljenje je praktično isprofanisana od aktualne vlasti, jer je to pričano samo u vrijeme predizborne kampanje da se dobije bolji izborni rezultat. Danas i ta prijetnja od Republike Srpske je potpuno postala besmislena. Mislim da to praktično znaju svi i svi znaju da tu pitanje ne bi podržala čak ni Srbija.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić istakao je da je rezolucijom ispunjena osnovna namjera posebne sjednice, a to je da su odbačeni govori predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentom Savjeta Europe kao zlonamjerni i štetni po vitalne nacionalne interese, te da će ubuduće srpski član državnog predsjedništva imati pravo da vetom blokira nastupe drugih članova bez prethodno utvrđene platforme. A o pitanju referenduma Radojičić je kazao:
ako se Dejtonski sporazum ne poštuje, ako ga neko nasilno krši, onda se dolazi u neke druge problematične situacije.
Pažnje je privukao i stav u kome piše da Narodna skupština poziva institucije Republike Srpske i Srbije da intenziviraju sve aspekte sprovođenja sporazuma o specijalnim paralelnim vezama.
Lideri stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Sulejman Tihić i Dragan Čović zatražili su rekonstrukciju vlade federacije, jer kako ističu, u njoj sjede ministri kojima povjereni im posao ne rade kako treba. Ovome se oštro usprotivila stranka za Bosnu i Hercegovinu, čiji značajan broj kadrova sjedi upravo u ovoj vladi. Dženana Halimović.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i stranka demokratske akcije vodeći su zagovarači restrukturiranja pozicija u federalnoj vladi. U stranci demokratske akcije smatraju kako se ne radi o nastojanju da se rezultati lokalnih izbora prenesu na federaciju, već da se radi o povećanju efikasnosti, naglašava generalni sekretar stranke Amir Zukić.
Neka ministarstva previše opterećena, zagušena u djelovanju, ministri ne mogu zbog zauzetosti problema, čak ne mogu krenuti neki iskorak u bolja rješenja i mislimo da je unutrašnji ustroj federalne vlade, odnosno nadležnost ministarstva, treba raspodijeliti isto tako pojedini kadrove treba osvježiti i pojačati.
Iako se teze o prekompoziciji vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezuju uz efikasnost ministarstava, pozadina bi se mogla tražiti u lošim međustranačkim odnosima, te nastojanjima da se lokalnim izvorima nadoknadi ono što je izgubljeno na općim, smatra zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Federacije Mehmet Žilić.
Ako dođe do nekih predloga od strane stranaka, onda tu treba raspravljati na parlamentu Federacije da vidimo je predsjednik, potpredsjednik Federacije pokreću smjenu vlade, a parlament donosi odluku. Pa se onda, znači, treba na parlamentu, a ne da lideri stranaka, oni vode politiku, da oni sami rade iznad zakonodavne vlasti. To je vrlo nekorektno. Oni ako imaju šta nek dođu na parlament pa ne kažu. Jer ovakvi stranački sukobi postoje još od opštih izbora.
Dok u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine smatraju kako se volja naroda treba prenijeti na nivo entiteta, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990. vjeruju da se radi o nespojivim stvarima, te da su na prvom mjestu neslaganje interesi, prvenstveno oni koji se tiču poslovnih poteza u pojedinim sektorima. Glasnogovornik stranke Veso Vegar.
Radi se i unutar stranačkim neslaganjima i raznim različitim interesima, naravno da postoje i međustranačka neslaganja, energetski sektor, mislim da se tu još radi oko telekomunikacijskog sektora i još nekih vrlo bitnih stavki i segmenta kojima se vlada bavi ili se mora baviti.
Sukobi oko načina upravljanja energetskim sektorom već su duže vrijeme kamen spoticanja u federalnoj vladi, i to naročito između Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, od odabira partnera pa do same odluke gdje i šta graditi. Podsjetimo, projekat ulaganja u energetski sektor dogovoren je ranije, ali je Stranka demokratske akcije tražila da se sve vrati na početak, što je i raniji dogovor o prodaji BH Telekoma poljuljalo kod pojedinih zastupnika. Mehmet Žilić.
Ja vjerujem da ima i tu nešto u pozadini. Smatram da moramo sve zakonski uraditi da što prije dođemo do realizacije energetskog sektora, da idemo u izgradnju termoelektrana, jer je struja jedini siguran izvoz Bosni i Hercegovini. Prodaja struje, kad je pitanje prodaja Telekoma, ja smatram da tu treba dobro razmisliti. Evo zašto. Zato što je Telekom, koji stvara dobit preko 30%, glupost prodavati, pa ne bi ga zapadnjaci kupovali slučajno zato što ima dobru dobit. To vam dođe ono što narod kaže zlatna koka.
Premda je vlada federacije nakon krize prije 2,5 mjeseca dobila podršku vladajućih stranaka, u narednih 15 dana trebao bi biti održan novi sastanak stranaka koje čine parlamentarnu većinu u federaciji. Osim otvorenih pitanja, jedna od glavnih tema bit će i rekonstrukcija vlade.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu emisije, između ostalog, još objavljujemo šta o povratku misle izbjegli iz Žepe.
Hvala milom Bogu, kad sam dočekao makar da potpišem, pa ako se napravi, napravi.
Elvir Laković-Laka o osvojenoj MTV Adria nagradi, čiji je ovogodišnji dobitnik.
Tako da je previzija to najvjerojatnije zaslužna i matematički je nekako bilo najviše da ćemo, da smo mi trebali da imamo najviše glasova i na kraju ima da smo.
Događaji sedmice.
S brigom i siromaštvom građani Bosne i Hercegovine bore se godinama. Međutim, poskupljenja hrane i drugih osnovnih proizvoda svakodnevni život su učinila gotovo nepodnošljivim. Vlasti su popustile pod pritiskom javnosti te počele intervenisati nalažući trgovcima smanjenje marži. Slušamo Dženanu Karabegović.
Životni standard bosansko-hercegovačkih građana, koji je među najnižim u regionu, pogoršan je prije nekoliko mjeseci nakon rasta cijena nafte na svjetskom tržištu. Tako su cijene pojedinih životnih namirnica porasle i za 100%, a da niti jedna od vlada u državi nije preduzela korake kako bi ublažila taj rast. Zbog toga je iznenađujuća vijest prije 20-ak dana bila da je odlukom vlade u Republici Srpskoj promijenjena uredba kojom se marža u maloprodaji od 20% za brašno, hljeb, ulje, šećer, meso, mlijeko, lijekove, hranu za bebe, školski pribor i udžbenike smanjuje na 8%. Govori sekretar Udruženja potrošača u Republici Srpskoj Dragovan Petrović.
Mi smo i zadovoljni pokretu potrošača ovim merama i nadamo se da je napravljena jedna prekretnica, da se zaustavila jedna eskalacija cijena koja je do sada bila prisutna i da je konačno vraćeno nešto likve, što se redko dešava na ovim prostorima.
Nakon promjene uredbe u Republici Srpskoj, mada sa kašnjenjem od 3 sedmice zbog povećanja cijena u maloprodaji, reagovala i vlada Federacije BiH. Ova institucija je u saradnji sa kantonalnim vladama dogovorila hitno formiranje savjeta za praćenje cijena te utvrđivanje visine marži za sve vrste brašna, hljeba, žitarica i mlijeka, i to 8% za veleprodaju i maloprodaju. Ministar trgovine u federalnoj vladi Desnica Radivojević.
Po analizi odluka kantonal imamo veleprodajne marže su negdje ujednačene 5%, ali maloprodajne marže se kreću od 10 do 25%, zavisno od kantona do kantona. Tako da sada predlažemo da te maloprodajne marže ujednačimo i da one budu maksimalne 8%.
Odluka o privremenom ograničenju cijena biće donesena već naredne sedmice, a nakon njenog usvajanja inspekcije će kontrolisati da li se distributeri pridržavaju odluke, kaže federalni inspektor Ibrahim Tirak.
Bez obrazlog da mi moramo donositi te mjere, a to se posebno odnosi na proizvođače hljeba i na naftu.
I u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine jedinstveni su ocjeni kako najveći problem kod smanjivanja cijena predstavljaju cijene nafte i naftnih derivata. I dok barel nafte na svjetskom tržištu pada iz dana u dan, cijena nafte u Bosni i Hercegovini je nepromijenjena. O tome federalni ministar trgovine Desnica Radivojević kaže.
I iz tog razloga ih pozivamo da što prije smanjite cijene, da se pokušamo dovesti tu na 2 marke ako je moguće. Inače, ako to ne bude, mi možemo poduzeti 2-3 mjere koje nisu popularne, nisu tržišne, a jednu ćemo koristiti, to se odnosi na, to koristimo zakon o kontroli cijena koji imamo mogućnost da jednostavno privremenu mjeru donesemo da ograničimo cijene nafte na 30, 60, 90 dana.
Uprkos činjenici kako su entitetske vlade preduzele korake da se cijene osnovnih životnih namirnica smanje, a vodeći trgovački centri u Bosni i Hercegovini već pokrenuli akciju u tom pravcu, u Udruženju za zaštitu interesa potrošača BiH navode kako će to biti nedovoljno s obzirom na standard bosansko-hercegovačkih građana, govori sekretar udruženja Mesud Lakota.
Praktično imamo jednu poruku koju moramo, onako što kaže, pročitati između redova, a to je da se moramo navići na ove cijene i praktično je nekakav dogovor, ne javni, nego interni dogovor između ovih velikih trgovinskih lanaca oko formiranja maloprodajnih cijena ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama okruženja koje se svakako prelijevaju u Bosni i Hercegovini.
Lakota ocjenjuje kako je bosansko-hercegovačko tržište nekonkurentno u svim segmentima, te da je nedopustivo da se distributeri nafte i naftnih derivata moraju moliti da bi snizili cijene.
Kada je u pitanju nafta i naftni derivati, ovdje je stvarno jedna karakteristična situacija. Mi nemamo prije svega državne strategije za energiju kada su, znači, u pitanju nafte i naftni derivati. Sasvim normalno da distributeri iz Bosne i Hercegovine se snadijevaju sa jednog izvora, odnosno jedan izvor diktira cijenu. Svakako da nemamo niti zdrave konkurencije na tržištu kada su u pitanju distributeri i situacija je takva kakva jeste. Od onoga što se najviše ima koristi, odnosno što je gdje najviši profit, a to je nafte i naftni derivati, svakako lobi rade na tome da je situacija ovakva kao što jeste i da praktično ona potraje. Nažalost, nemamo nikakvih saznanja da vlade entiteta prije svega rade na suzbijanju, tako da kažem, ovog monopolističkog odnosa, posebno ovih velikih, da tako kažem, distributera, firmi koje su pokupovale prije svega kompletnu infrastrukturu.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, brojni su i oni koji brinu brigu svakodnevnog preživljavanja na ovdašnjoj skupoći, a uz to još uvijek nisu ni pod vlastitim krovom. Povratak u istočnu Bosnu pokušavaju pomoći Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Sarajevskom kantonu, gdje su potpisani ugovor o sanaciji 35 kuća, zabilježila Selma Boračić.
Otkako je napustio Žepu, Adil Bajić je 8 puta selio iz mjesta u mjesto, iz kuće u kuću. Trenutno živi u Sarajevu i nada se skorom povratku u rodnu Žepu.
Hvala milom Bogu, kad sam dočekao makar da potpišem, pa ako se napravi, napravi. Za mene nije grad, za mene je ja gdje sam se rodio i to obećavam svakome da se vrati na svoje.
U Sarajevo je neposredno pred kraj rata izbjegla i Fadila Hubjar iz Ustikoline. Živi kod rodbine u sarajevskom naselju Hrasnica.
Očekujemo da nam naprave i da se vratimo na svoje i tako.
Povratak za 35 porodica samo je dio projekta koji se sprovodi već 3 godine. Namijenjen je raseljenim licima koji su prije rata stanovali na području istočne Bosne, a trenutno borave u kantonu Sarajevo. Planirana je sanacija oko 160 stambenih objekata, ističe zamjenik ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo, Mehmet Kaltak.
23 su stambene jedinice za porodice koje nisu bile odabrane putem javnih poziva, već po liste prioriteta koji se porodice koje se nalaze u alternativnom smještaju u kantonu Sarajevo. Ostali 35 se danas potpisujem, tako da očekujemo u prvoj polovini iduće godine završetak i povratak tih svih 58 porodica na svoje prostorne prebivalište.
Na svu sreću ima i primjera uspješnih povratnika koji su u svom i na svom osigurali dobre uslove za život i bolju budućnost. Takav jedan primjer je selo Petrović u opštini Olovo, koje je posjetio Kader Plećan.
Smješteno na 18. kilometru puta Olovo-Ham-Pjesak, povratničko selo Petrović spada među naselja koja se mogu pohvaliti ne samo obnovom u ratu potpuno porušenih kuća, već i brojnim infrastrukturnim projektima koji će, po riječima Muhameda Kolaka, predsjednika mjesne zajednice, učiniti ovo mjesto ugodnim za život.
Petrović je od prije rata broji nekih 67-8 kuća, 55 kuća je urađeno, 48 od donacija. Radi se još jedno 3 kuće. Život u naše selo se vraća. Treba još puno toga, ali evo, prošle godine dobili telefone. Predstavlja veliku stvar za ovo područje. Jedan dio sela se evo radi, asfaltira. Škola obnovljena, nova, zaista lijepa. Vodovod je počet rad, nije urađen, pa eto i on kad se uradi potpunit će sliku ovoga sela.
Petrovići su selo sa bogatom tradicijom, selo koje je, na primjer, imalo vlastitu hidrocentralu između Prvog i Drugog svjetskog rata, dakle struju prije mnogo većih mjesta. No danas ni ovo mjesto, nažalost, nije zaobišla tendencija odlaska mladih, ali se u izgradnji fabrike za preradu drveta u susjednom selu Čude te oživljavanju poljoprivrede vide šanse za njihov povratak.
Evo imamo i tu pilanu koja se radi dole u Čudima. Nadat se da će ona vrlo brzo početi raditi i zapošljavati. A ovdje se dobrim dijelom živilo od poljoprivrede. Ono što je žalosno, da velika obradiva površina ostaje neobrađena, koja sad evo, samo divljač se tim koristi.
Iako pamti i bolja vremena, Muhamed Kolak, predsjednik mjesne zajednice Petrovići, spada u mlade ljude koji su izabrali ostanak u rodnom mjestu i koji vjeruju u perspektivu života na selu.
Od nekih 50 komadinaca prije sad je stalo nekih 15 momaka koji u tu zimi fudbala igraju i donosi radost i živost ovom i selu. No, situacija svakog dana je sve bolja, otkravljuje se. Evo ova komunikacija, Olovo Petrović se svake godine popravlja i dorađuje ono što je bio asfalt urađen prije rata, pa je u ratu propust rado, sad se popravlja. Samim tim se ljudi više vraćaju, smo uzali neki 20 minuta vožnje od Olova. Život u naše selo se vraća.
Bosansko-hercegovačko ovogodišnje eurovizijsko iznenađenje Elvir Laković Laka dobitnik je i muzičkog priznanja MTV Adria. Nakon što je zvanično objavljeno da je ovogodišnji dobitnik nagrade The Best Adria Act, s Lakom se družio naš Ivan Katavić.
Nakon što je ove godine osvojio brojnu publiku iz zemalja bivše Jugoslavije na 53. po redu Eurosongu, Elvir Laković Laka najbolji je i MTV izvođač za ovu regiju. Sa 1,5 milijuna glasova koje je dobio putem SMS-a i interneta, Laka je pobjedio grupu Jinx, TBF, Lio Jamé i hip-hopera Marcella.
Na Euroviziji ljudi se najviše glasali za nas, jel? Kad smo bili na Euroviziji, dobili smo od njih ostalih Republika, Seks, Jugoslavije, region koji su nam dali puno bodova, tako da je revizija to najvjerojatnije zaslužna i matematički je nekako bilo najviše da ćemo, da smo mi trebali da imamo najviše glasova i na kraju ima to smo.
Osvajanjem titule Best Adria Act, Laka se uvrstio među kandidate za nagradu Europe Favorite Act. U ovoj kategoriji nalazi se 21 izvođač, među kojima su Leona Lewis, Dima Bilan, Nightwish i mnogi drugi, što je također velika čast, kaže Lakina sestra Mirela.
Ja sam posebno sretna nekako i nevjerovatno mi je da je pjesma Pokušaj ovako
Laka je prvi izvođač iz Bosne i Hercegovine koji je dobio MTV nagradu. Muzikologinja Vesna Andre Zajmović kaže kako je ovaj uspjeh trebao doći i ranije, s obzirom da Bosna i Hercegovina ima kvalitetnih izvođača.
Ovome su prethodili pionirski pokušaj Dubioze kolektiva, grupe Sikter i grupe Letu Štuke, koji su jednako kvalitetni, ali jednostavno možda u nekim trenucima nisu imali toliko sreće koliko Laka ove godine imao sreće i koliko je Laka u stvari svojom originalnošću plijenio.
MTV nagradu u istoj kategoriji osvojili su još Sidarta, Aleksandra Kovač i grupa Van Gogh. Dodjela MTV Evropske nagrade bit će održana 6. studenog u Liverpoolskoj Echo Areni.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.